čitamo prvo pjevanje Šrimad Bhagavatama, prvo pjevanje Šrimad Bhagavatama, peto poglavlje koje se zove Narada poučava Vyasadevu. Provodimo poštovanje Šrimad Bhagavatama. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Tadvad visargo janata gavi plavo.
Tadvarga visargo janata gavi plavo.
Tadvag visargo janata gavi plavo. Yasmin prati shlokam abadavatyapi.
Yasmin prati shlokam
abadavatyapi. Namanyanantasya yashonkitaniyat.
Namanyanantasya yashonikantiyat.
Namanyanantasya yashonkitaniyat. Shrinvanti gayanti grinanti sadava. Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Tadvad visargo janata gavi plavo.
Tadvad visargo janata gavi plavo.
Yasmin prati shlokam abadavatyapi. Namanyanantasya yashonkitaniyat.
Namanyanantasya yashonikantiyat.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Želi neko ponoviti možda?
Tadvagvisargo janata gavi plavo.
Tadvagvisargo janata gavi plavo.
Yasmin prati shlokam abadavati api.
Yasmin prati shlokam abadavati api.
Namanyanantasya yashonikantiyat.
Namanyanantasya yashonikantiyat.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Tadvagvisargo
janata gavi plavo. Tadvagvisargo janata gavi plavo.
Yasmin prati shlokam abadavatyapi.
Yasmin prati shlokam abadavatyapi.
Namanyanantasya
yashonkitaniyat.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Još neko možda želi.
Tadvag
visargo janata gavi plavo.
Yasmin
prati shlokam abadavatyapi.
Namanyanantasya
yashonkitaniyat.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava.
Shrinvanti gayanti grinanti sadava. Možete ponavljati za mnom. Tat.
Taj.
Vak.
Vak.
Riječnik.
Riječnik.
Visarga.
Visarga.
Ostvarenje.
Ostvarenje.
Džanata.
Džanata.
Ljudi.
Ljudi.
Aga.
Aga.
Grijesi.
Grijesi.
Viplava.
Viplava.
Revolucionaran.
Revolucionaran.
Jasmin.
Jasmin.
U kojem?
U kojem?
Pratiš lokam.
Pratiš lokam.
Svaki stih.
Svaki stih.
Abadvavati.
Abadavati.
Nesavršeno sastavljen.
Nesavršeno sastavljen.
Api.
Api.
Unatoč.
Unatoč.
Namani.
Namani.
Transcendentalna imena.
Transcendentalna imena.
Anantasya.
Anantasya.
Neograničeno gospodina.
Neograničeno gospodina.
Jašaha.
Slave.
Ankitani.
Ankitani.
Opisane.
Opisane.
Jat.
Što?
Šrinvanti.
Šrinvanti.
Slušaju.
Slušaju.
Gajanti.
Gajanti.
Pjevaju.
Pjevaju.
Grinanti.
Grinanti.
Prihvaćaju.
Prihvaćaju.
Sadavaha.
Sadavaha.
Pročišćeni ljudi koji su iskreni.
Pročišćeni ljudi koji su iskreni.
Prijevodi smisla Šrila Prabhupada Kinđaj. S druge strane, dijela puna opisa transcendentalnih slava, imena, ugleda, oblika i zabava neograničenog gospodina, drugačije su tvorevine pune transcendentalnih riječi kojima je cilj da izazovu revoluciju u bezbožnim životima zavedene civilizacije ovoga svijeta. Takve transcendentalne spise, iako su nesavršeno sastavljeni, slušaju, pjevaju i prihvaćaju potpuno iskreni pročišćeni ljudi. Smisao. Sposobnost je velikih mislioca da uzmu najbolje čak i od najgoreg. Rečeno je da inteligentan čovjek treba uzeti nektar iz zalihe otrova, prihvatiti zlato čak iz prljava mjesta, oženiti dobru i čestitu ženu čak i ako je iz neugledne obitelji, te usvojiti dobar savjet čak i od čovjeka ili učitelja koji potiče od nedodirljivih. To su neke od etičkih uputa za svakoga i na svakom mjestu bez iznimke. Međutim, svetac je daleko uzvišenije i od običnog čovjeka. Uvijek je zaokupljen slavljenjem Svevišnjega, jer će se širenjem svetoga imena i slava Svevišnjega onečišćeno ozračje svijeta pročistiti, a srca ljudi promijeniti. Zahvaljujući širenju transcendentalnih spisa kao što je Šrimad Bhagavatam, ljudi će razumnije postupati. Upravo sad, dok tumačim ovu strofu Šrimad Bhagavatama, svjedoci smo krize. Kina, naš prijatelj i susjed, napala je granicu Indije. Ja nemam ništa s politikom, no znam da su Kina i Indija stoljećima živjele mirno, bez neprijateljstava. Tako je bilo dok su njegovali život u ozračju svjesnosti Boga, a i svaka je zemlja u svijetu nekad bila pobožna, čista srca i jednostavna, pa nije bilo ni govora o političkoj diplomaciji. Nema razloga za svađu ili čak borbu između dvije zemlje, Kine i Indije, oko područja koje baš i nije pogodno za život. Međutim, zbog utjecaja doba svađe, Kali, o kojemu smo već raspravljali, uvijek postoji mogućnost izbijanja svađe i zbog najmanjega povoda. Uzrok tomu nije sporni predmet, već nečisto ozračje ovoga doba. Jedan sloj ljudi sustavno vrši propagandu kako bi zaustavili slavljanje imena i ugleda Svevišnjega gospodina. Stoga postoji velika potreba za širenjem poruke Šrimad Bhagavatama diljem svijeta. Dužnost je svakog odgovornog indica da svijetom širi transcendentalnu poruku Šrimad Bhagavatama. To će svima donijeti najviše dobro i željeni svjetski mir. Budući da je Indija zanemarila svoju odgovornu dužnost, svijet je pun svađa i nevolja. Kad bi samo vodeći ljudi svijeta prihvatili transcendentalnu poruku Šrimad Bhagavatama, uvjereni smo da bi se i srca ostalih promijenila, te bi ih svi prirodno slijedili. Mase ljudi, oruđe su u rukama suvremenih političara i vođa. Ako u srcima vođa dođe do promjene, svakako će doći do korijenite promjene u ozračju svijeta. Znam da će moj iskreni pokušaj da predstavim ovaj veliki spis s transcendentalnim porukama za oživljavanje svjesnosti Boga i ponovno produhovljavanje svjetskoga ozračja naići na brojne poteškoće. Iako se trudim predstaviti ovo djelo na pravilan način, primjerenim riječima, izvjesno je da u tome neću potpuno uspjeti, jer pišem na stranom jeziku, što će zacijelo uzrokovati neke izričajne nepravilnosti ili nedostatke. Međutim, siguran sam da će ljudi bez obzira na sve pogreške uzeti u obzir ozbiljnost sadržaja i da će ga vođe društva prihvatiti, jer predstavlja iskreni pokušaj slavljenja svemogućeg Boga. Kad kuća gori, ukućani traže pomoć od susjeda koji mogu biti i stranci. I bez poznavanja jezika susjeda izražavaju što žele, a susjedi shvaćaju njihovu potrebu čak i kada nije izražena na istom jeziku. Da bi se nečistim ozračjem svijeta raširila ova transcendentalna poruka Šrimad Bhagavatama, potreban je isti duh suradnje. Uostalom, to je znanost o duhovnim vrijednostima, a mi se bavimo znanstvenim metodama, a ne jezikom. Ako ljudi svijeta shvate metode izložene u ovom velikom spisu, ostvarit će se uspjeh. U svijetu ljudi zaokupljenih materialističkim djelatnostima nije čudno da je najmanji izazov čovjek napadne drugog čovjeka ili narod drugi narod. To je neizbježno u ovom dobu Kali, dobu svađe. Ozračje je već onečišćeno izopačenošću svake vrste i svatko to dobro zna. Ima tako mnogo nepoželjnih knjiga punih materialističkih ideja o zadovoljavanju osjetila. Mnogim su zemljama osnovana vijeća zadužena za otkrivanje i cenzuriranje opscene književnosti. To znači da ni vlada, ni razboriti sloj pučanstva ne žele takvu književnost koja ipak postoji na tržištu, jer većina ljudi želi radi zadovoljavanja osjetila. Većina ljudi želi čitati, to je prirodni nagon, a zbog nečistih umova privlače ih takva djela. Po tim okolnostima transcendentalni spis, kao što je Šrimad Bhagavatam, neće samo smanjiti djelatnosti i iskvarenja ljudskog uma, već će i zadovoljiti potrebu za čitanjem zanimljive književnosti. U početku im se neće svidjeti, jer osoba oboljela od žutice odbija uzeti kandi šećer. Ne valja znati da je kandi šećer jedini lijek za žuticu. Slično treba postojati sustavna propaganda za populariziranje čitanja Bhagavad Gita i Šrimad Bhagavatama, koji će djelovati kao kandi šećer na zadovoljavanje osjetila nalik žutici. Kad ljudi počnu nalaziti zadovoljstvo u ovoj književnosti, drugi će knjige koje su otrov za društvo prirodno nestati. Sigurni smo stoga da će svatko u ljudskom društvu pozdraviti pojavu Šrimad Bhagavatama, čak i ako je sad predstavljen s toliko mnogo pogrešaka, jer preporučio ga je Šri Narada, koji se milostivo pojavio u ovom poglavlju. Još jedan put stih. S druge strane, djela puna opisa transcendentalnih slava, imena, ugleda, oblika i zabava neograničenog gospodina, drugačije su tvorevine, pune transcendentalnih riječi, kojima je cilj da izazovu revoluciju u bezbožnim životima zavedene civilizacije ovoga svijeta. Takve transcendentalne spise, iako su nesavršeno sastavljeni, slušaju, pjevaju i prihvaćaju potpuno iskreni i pročišćeni ljudi.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Tu u ovom stihu što Prabhupada opisuje u komentaru, odnosno sam stih nam se odnosi na opis određene vrste književnosti, odnosno Šrimad Bhagavatam, koji pomoću kojega je moguće promijeniti svoj život. Ne? On je namijenjen u stvari za to da promijenimo svoje živote. Ako pogledamo općenito je sklonost duše, odnosno džive u zdravom stanju, da izrazi svoje mišljenje i svoje sklonosti i naklonosti prema bilo kome. U čistom stanju prema Krišni, a u duboko uvjetovnom stanju izražava svoje mišljenja, stavove na drugi način, naravno uvijek glumatajući Boga na neki način. Pa ako pogledamo kroz književnost, onda našu svjetsku, bilo koju domaću stranu, na koji način to funkcionira, onda vidimo u tim dijelima da nešto što vrijedi danas, sutra više ne vrijedi. Sad postoji jedan stil, sutra postoji drugi. Ne? I onda ako pogledate, vidite, u udžbenicima obično govori sad u ovom stilu pisac želi naglasiti to i to, a kroz neko vrijeme dođe drugi stil i onda želi naglasiti sasvim nešto deseto. To više nema veze uopće s onim prije. Tako da je to u velikoj mjeri podložno razno raznim promjenama. Ne? I postoji jedna na internetu postoji jedna stranica u kojoj onda kad ukucate na toj stranici se traži da određeno knjiženo djelo sažmete u 25 slova. I onda je zanimljivo vidjeti po rezultatima što ljudi smatraju poantom nekog djela. I obično kad se to sve sažme u 25 slova nema puno sadržaja. Ne može se reći neka srž ili osnova. Čak jedno dobro 25 slova možda malo, ali čak ni jednu rečenicu da sastavite o čemu se radi. Teško je nešto smisleno. Obično se postavljaju tu problemi, ne, određene stvari, zavisno od stila i svega općenito. Ali pisac recimo je taj koji određuje on je tu glavni, ne, i onda ako mu ne odgovara određeni lik, postavi određenu problematiku, ne odgovara mu određeni lik, onda ga se riješi na jednostavni način, ili ga pokupi poštanska koća, ako je western ili space shuttle, ako je neki science fiction ili slično, ne, ili ga baci pod vlak, ono, ili slično, ne, lako ga se riješi, ono, ako nije, ako se ne uklapa u problematiku koja se nastoji riješiti, ono. I sad mi, ako mi pogledamo recimo natrag kroz svoje živote, recimo ako imate studenu sa okusom jabuke, ne, sad koji je okus našeg života do sada, kad pročitate neku knjigu, kad pročitate neku knjigu i onda se sjećate na tu knjigu i ta knjiga onda odražava određeno sjećanje nama, određeni okus ili nešto slično, kako bi se to nazvalo, ne?
Impresija
ili tako nešto. I sad, ako mi pogledamo kroz naš život, onda bi možda mogli pokušati odrediti kojeg je žanra do sad bio naš život, prije bhakti joge ili poslije bhakti joge, kakvog je okusa, kojim su farbama pofarbani i imali značaj, jel možda fulana tema ili nije, jel uopće postoji glavni lik i stvaravac koji je tu odgovoran za danji tijek zbivanja u toj priči našoj, ne? Ili ne postoji. Ne? Isto tako je, pošto je, kad se živo biće nađe u duboko uvjetovanom stanju, želja je tog bića da izvrši određene promjene u takvom svom životu. Ne? Pa kad mu stvarno dozlogrdi, onda to radi i nasilno. Recimo, onda smo svjedoci da su postojali razne revolucije. Bili su seljačke bune, francuska revolucija ovakva, onakva. Ne? I vidimo ako su one izvršene na silu, da onda silom ga ismaknu onda sa tog položaja kod se silom postavljeno. I uglavnom živo biće ovoga želi promijeniti svoje stanje koje je duboko uvjetovano. I pošto ne zna na koji način da to izvede, onda to izvodi na razne načine koji nekad imaju više efekta, nekad imaju manje. I Šrila Prabhupada nam tu navodi da je Šrimad Bhagavatam ta literatura koja je namijenjena za stvarnu promjenu u tom našem životu. Promjenu žanra ili bilo čega, možda ne samo žanra, nego duboku promjenu ovoga. Istinska promjena bilo čega. Ovoga. Između ostalog, Šrimad Bhagavatam se sastoji od 12 pjevanja, a znamo da ovoga 10. pjevanje od tih u tom Šrimad Bhagavatam se zove Sumum Bonum ili ovoga najznačajniji dio Šrimad Bhagavatam je u stvari za čitanje kojeg se moramo stvarno kvalificirati da bi ga mogli stvarno istinski čitati. U 10. pjevanju su objašnjeni, pojavljuju se demoni od kojih svaki demon predstavlja određenu našu anartu ili neku vrstu nečistoće u srcu koja je kultivirana kroz mnoge naše živote do sad. I čitajući te priče, onda mi možemo ovoga, pravim razumijevanjem tih priča, možemo ovoga se riješiti takvih nečistoća. I na taj način onda napraviti neku promjenu koju nije moguće preko noći napraviti, naravno. Prije svega potrebno je razumijevanje toga što radimo uopće. I između ostalog, opisana je jedna se pojavi kao Bog. Ne mora on prihvatiti neko materijalno tijelo, on se pojavi onako kakav je. I živo je jedan demon po imenu Kamsa i postojalo je proročanstvo da će osmo dijete Devaki i Vasudeve ubiti tog demona Kamsu. I pošto je to proročanstvo postojalo, Kamsa se na sve moguće načine htio riješiti njihovog osmog djeteta. I došlo je vrijeme kada se rodilo to osmo dijete i Kamsa je slao sve moguće svoje poslanike i demone da se riješe tog osmog djeteta. I bio je toliko je bio ustrajan u tome da je čak onda naredio i putani koja je bila vještica opisano u Šrimad Bhagavatam da takve vještice i danas postoje ovoga, da znaju, mogu iščupati neko drvo i gledati ovoga po nebu. Te vještice zovu kečari i naravno postoje još dan danas i razne ostale vrste magija crnih ili bijelih ili sivih, nije bitno.
Naleti.
I on je uposlio sve takve razne vrste demona i on je u tu svrhu i on uposlio putanu da ubije svu novorođenu djecu u Gokuli, u tom području gdje je boravio Krišna u to vrijeme. I Nanda Maharadža se vraćao jednog dana pošto je Vasudeva ovoga upozorio Nanda Maharadžu. Nanda Maharadž se vraćao iz mature i Vasudeva ga upozorio da bi u Gokuli moglo biti nemira i kako se Nanda Maharadža kako je došao pred ulaz u Gokulu mogao vidjeti mrtvo tijelo ogromnog demona koje je bilo ogromna vještica koja je bila dugačka 18 km. I onda je ovoga pomislio da vidiš riječi Vasudeve su se stvarno obistinile. I onda su mu stanovnici Gokulu objasnili što se u stvari dogodilo. Da se dogodilo to da je u njihovo selo došla jedna prekrasno obučena i uređena djevojka, žena, kako reći već ne, žena koja je ovoga, za koju svi kad su gledali su mislili da je sama Božica Lakšmi, odnosno Božica sreće koja je došla u njihovo selo. I pošto je ona izvana izgledala stvarno jako lijepo, niko nije obraćao na pozornost da bi to moglo biti neki zlonamjerni demon. I opisano Šrimad Bhagavatamu da je ona u stvari izgledala kao mač u lijepo ukrašenim koricama, ne? A ispod te lijepo ukrašene maštine je ležao pravi karakter te osobe. I ovoga, i ona je putana je došla do mjesta gdje su Rohini, koji je bilo Jašoda i Rohini su čuvali malog Krišnu i ovoga, kad su one vidjele putanu kako ona dolazi, onda nije ni na kraj pameti bilo da bi to moglo biti netko ko može nauditi njihovom djetetu da je to neka vještica. I one su dopustile putani da podoji malo Krišnu, a putana je napravila to da je svoju dojku premazala najsmrtonosnijim otrovom i namjeravala je tako ubiti Krišnu. Ali prvom prigodom kad je vidjela Krišnu, vidjela je da to nije obična osoba, da to mora biti netko koje je sposoban uništiti čitav univerzum u ovom istog trena. Ali svejedno, putana je onda podojila Krišnu, a Krišna je kad ju je vidio ovoga, opisom da je nije htio ni pogleda da je zaklopio oči, da to postoje razne objašnjenja, ali bitno je ovoga sad da Krišna kad ga ona dojela, on je zajedno sa mlijekom isisao njen životni zrak i ona je počela mlatarati rukama i nogama, vikala, zločesto dijete pusti me. I stropoštala se na pod i poprimila svoj pravi oblik koji je bio dugačak 18 km i imao je zube na parove razbrosi i oči su bile poput onih crnih duplji, a usta ko špilja. I opisano da je putana dostigla oslobođenja zato jer je
jer je držala samog Krišnu u, u svom naručju dok, dok veliki neki mudraci tragaju za njima, ne mogu ga stići uopće. I kasnije su stanovnici Gokule ovoga spalili to tijelo putaninu, nasjeckali su ga prvo, onda su ga spalili i ovoga, i opisano da je, da je dim koji, je, koji se dimio iz tog tijela zapaljene putane bio jako jako lijepog mirisa, zbog toga je putana postala oslobođena zbog dodira, direktnog dodira s Krišnom. I tak na taj način se događalo puno raznih događaja u, u Gokuli, između ostalih je bila putana, jedan od demona koji je htio, koji je Kamsa poslao da smaknu Krišnu. Ne? I Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur nam objašnjava da putana predstavlja u stvari lažnog guruva, jer i ovoga Kamsa u stvari predstavlja Kamsa predstavlja zadrtog materialistu ili ateistu koji empiričara koji smatra da sve može ovoga, sve može shvatiti svojim grubim osjetilnim uživanjem i da ništa ne postoji iznad toga. Ne. I kod, tak, kod takvih takvih materialista, odnosno zapečenih ateista, je prirodna odbojnost prema bilo čemu duhovnom. I ovoga, zanimljivo je to da je Kamsa takva osoba koja je uvijek u društvu svojih nekih, možemo reći, istomišljenika, koje on upošljava da bi dali određena leksikografska značenja svetim spisima, da bi tumačili svete spise i ovoga, da bi spustili svjesnost Krišne u, u samom nastanku. Ne? I osnovna zadaća Kamse je da, da ako se pojavi apsolutna istina, da ju, da ju čim prije uništi prije nego, nego ona, da istina dobi, uzme maha. Ne? I ovoga, putana predstavlja isto lažnog guruva i možemo vidjeti da kad se dijete rodi u materinom svijetu, da praktički istog trena postaje, dolazi u ruke tih putana ili lažnih učitelja. Ovoga, oni, oni naravno u, uz suglasnost svojih, svojih roditelja odlaze u neke, neke institucije koje, za koje, koje nazivaju religioznim institucijama. Ne? I Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur također objašnjava da te putane, odnosno lažni učitelji, imaju su prevlasti u stvari, da je to najviše zbog toga, zbog ateizma, sveopćeg ateizma u društvu, i da, da takve, takve putane, odnosno vještice, imaju, imaju moć samo nad ateistima. Ne? Ali da onog trenutka kad se, da se, kad se stvarno apsolutna istina pojavi, da, odnosno Krišna, da onda oni, oni gube svaku, bilo kakvu svoju moć. Ne? I putana je došla s namjerom da ubije, a bila je samo ubijena. Ne? I to se događa, to se događa onim osobama koji na neki način žele uništiti apsolutnu istinu, ne? Ili doći da unište istinu ili postaviti sebe za Boga, ne? U krajnjem slučaju i naš boravak u materijalnom svijetu na, prolazi na takav nekakav način, ne? Doćemo se postaviti za Boga kao Bog i na kraju onda sami doživimo veliku patnju, ne? Nekako uništenje, ono, koncepcija nam se uništi na kraju krajeva, ako ništa drugo. I Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur govori da je glavna zadaća vjerodostojnog učitelja da, da učinkovito ušutka sve vrste lažnih učitelja i da, se, da, da je vjerodostojni učitelj onaj koji na taj način, na taj način proglašuje, proglašuje pojavu Krišne na ovome svijetu. I znate možda priču o panteri i Panteri i Kamelon, ne taj Panteri. O Panteri i Kamelon.
Snima
se. Snima se, okej. Dobro, bili su u šumi? Bili su? Okej. Bili su u šumi jednom Pantera i Kamelon. I došli su lovci u šumu ovoga. I Kamelon je naravno u zelenom grmu uzeo, poprimio zelenu boju i dođe kraj njega Pantera i reče mu Kamelon, ovoga, daj si ti sakri isto kao meni, pofarbe se na zeleno isto kao ja pa te ne budu vidjeli. I Pantera samo pogleda Kamelona, isti čas iza litice skoči na lovci. I do lovci i ube Panteru. I međutim, i uzmu i Panteru sa sobom, a bio jedan dječak isto sa tim lovcima koji je vidio da je tamo Kamelon zeleni. I uzeo sa Kamelona i postavio tog Kamelona kod sebe doma u krletku. I svaki dan se igrao s tim Kamelonom, izvadio bi ga iz krletke i jednog dana je Kamelon vidio, u stvari tog istog dana je Kamelon vidio da ga taj mladić često vadi iz krletke i našao je način kako da pobjegne. I počeo bježati po toj kući, počeo bježati po smeđem tepihu i poprimio smeđu boju, počeo bježati po crveni zavijes, poprimio crvenu boju, počeo bježati po bijelim zidom, poprimio bijelu boju, počeo bježati po vrlo šarenom tepihu, poprimio 10 boja i umro od srčanog udara prilikom silnog mijenjanja boja. On. I na taj način je živio 10 par sati duže od Pantere. On. I vidimo da to predstavlja određene mentalitete koje općenito ljudi imaju. Ne? Pa, situacije i mentalitet općenito, na koji način se postavljamo u određenim situacijama i prema problemu i na koji način. Ne? Jer često možemo vidjeti da je Šila Prabhupada bio beskompromisan, bilo glede čega god, što god uzmemo u obzir. Jer kad mi rečemo beskompromisan, to ne znači da je neko zadrt. Ne? To je to česta zabluda koju neki ovoga možda imaju. Beskompromisan ne znači zadrt osnovno. Šila Prabhupada je ovoga dobro, neko može reći ovoga dobro, Šila Prabhupada je ovoga nekad bio diplomata, ali to možemo prije nazvati stvar nešto osobu koja je poput iskusne Pantere, a ne poput Kamelona, ne? Jer Kamelon gleda svoju korist, a iskusna Pantera radi svoje dosljednje u svojim djelatnostima. Jednom je Šila Prabhupada ovoga bio u Japanu, čini mi se Kobe, tako se zove to mjesto, Kobe u Japanu, 1980 ili 70 ili 71, ne znam točno, ovoga i tamo su imali jedan veliki program, program na kojem je Šila Prabhupada morao govoriti skupa sa određenim majavadijima, ne, organizator isto bio neki majavadij isto, i čak je bilo govora da bi oni dobili kuću u Japanu od tog organizatora tog festivala koji je također isto bio majavadi. I mislim što Prabhupada nije mario za kuću, nego mario za propovjedanje, nije mario za svoju korist recimo. I kad je što Prabhupada trebao, on je govorio kad je trebao završiti svoje predavanje, trebao se maknuti s vjasasana, bio je jedan veliki vjasasan ovakav, i Šila Prabhupada se nije htio maknuti s vjasasana, ne. I ovi su ga još jedan put rekli da treba doći neki majavadi sjesti na vjasasan, i Prabhupada je odbio, nema šanse, ne, ja se ne mičemo da. Dobro, onda su ovi donijeli neki mali vjasasan i došao je taj majavadi koji je počeo propovijati, i Šila Prabhupada istog trena je rekao svojim učenicima, kirtan, odmah. I oni su usred lekcije kirtan, oprali, ne, i ovoga, nije dopustio tom majavadiju da govori bez obzira na sve dobrobiti koje bi možda dobili iz nekog svojeg kako bi se to uopće nazvalo, iz nekog diplomacije skupa s njima, ono, iz računice nekog bezveznog odnosa, ono. I Šila Prabhupada jednostavno nije mario za takve stvari, ne? I vidimo kakav stav ima Šila Prabhupada. Ako dođete u Indiju, neki koji su bili, ne, ovoga, to je tam jako vidljivo, kod trgovaca recimo. Ne. Ako dođe, on recimo prodaje tekstil, ne, i onda dođeš kod njega, on prodaje tekstil i pitaš ga ovoga, trebam, gdje mogu naći getribe i pumpu za bicikl? Yes. Yes. Trebam getribe i pumpu za bicikl. Da, gdje to mogu nabaviti? On veli, baš tu, ali ti podaješ tekstil, gdje mogu nabaviti getribe i pumpe za bicikl? Yes, right here, baš tu. I onda ode i vrati se i postavi dućan sa pumpama za bicikl i getribama. Tako da se prilagodi u svakom trenu. I ima takvih. Iz toga vidimo način na koji djeluje Šila Prabhupada i kakav bi stav u stvari mi trebali imati. Kakvom stavu nas Šila Prabhupada poučava? Ne znam, ako se sjećate, 2001. je tu bio Šridhar s vami i on je dao jednu lekciju. To je jedna od rijetkih lekcija koju sam zapamtio od početka do kraja. To mi rijetko uspije on. I on je, to je bila inicijacija, to je bila lekcija na inicijaciju i ovoga. I između ostalih stvari je on rekao da je duhovni život nešto što se događa između nas i Krišne, između džive i Krišne. Između ničega ostalo. Da je institucija tu samo da nam pomogne da bi se družili s onim istim ljudima koji rade isto to što i mi. I da bi mogli predom služiti u društvu takvih osoba. I sad, bitno je da nam je onda to omogućeno. Ako nam je to onemogućeno, onda to postaje čisto neka materijalna šablona koja nema puno veze s religijom. O kojoj je Bhaktisiddhanta Sarasvati, vidimo, često znao govoriti. I sad kada promatramo to, dživa, mi smo dživa i Krišna je Bog, i da bi mi onda, da bi se taj naš duhovni život pravilno odvijao, onda nam je potrebna vjera da će to stvarno i uspjeti, da ćemo mi na tom putu i uspjeti. Znači da je osnova duhovnog života naša vjera u to. Da ćemo na kraju doći Krišni. Jer često mi imamo više vjere u stepenice kojima hodamo nego u Krišnu. Makar su stepenice puno nestvarnije od samo Krišne. I bitna je onda ta vjera. A sad kako to steći, da li je to nešto što dolazi automatski ili nije. Znamo da je šrada prva stvar koja je potrebna u duhovnom životu. I prilikom toga postoje neke prepreke i neke stvari koje je jako dobro znati da bi naša osnova koja je vjera duhovnog života bila učinkovita. Jer znamo kad zagusti danas, rijetko što može izvući osim naše vjere, uvjerenja da trebamo raditi to, da trebamo nastaviti ići prema Krišni. Ništa drugo nas stvarno ne može izvući. I postoje neke stvari koje otežavaju to naše uvjerenje ili našu vjeru. Pa tako je navedeno da je prva od tih stvari je avidja ili neznanje. To je neznanje o situaciji u kojoj se nalazimo ili nepravilno shvaćanje situacije općenito u kojoj se nalazimo, i znamo da je općenita stvar uklanjanja neznanja stjecanje znanja od nekog ispravog izvora, naravno. Jer rečeno da je najopasnija stvar je malo znanja. Onaj koji malo zna, taj će vjerojatno misliti da zna puno. I da izbjegnemo takvu opasnost, onda trebamo stjecati znanje na neki pravilan način. To je još donekle provedivo. Trebamo jednostavno slušati. Još jedna stvar koja nam može to otežavati je ahankara, odnosno lažni ego, koji znamo da se svi, prva stvar da dođe u materijalni svijet, da se poistovjećujemo sa tijelom, da smo, mislimo da smo ovo tijelo. A prva lekcija duhovnog života da nismo ovo tijelo, nego da smo dživa. I kod toga je jako bitno pitati se koliko su onda naše djelatnosti, jer mi djelujemo kao živa kroz materijalno tijelo, koliko su naše djelatnosti, djelatnosti duše, onda li jesu naše djelatnosti, djelatnosti duše, ili su to djelatnosti koga onda? Djelatnosti duše koje smo mi, ili jesu naše djelatnosti, djelatnosti duše? U vjerskim spisima se često duša uspoređuje sa nečim što je, uspoređuje sa cvjetom, recimo, koji je nekad je rascvjetan skroz, nekad je skroz skupljen, ne? Ili sa dijamantom, kad ga gledaš na svjetlo, onda on nekad sjaji, iz tog dijamanta sjaji jako, nekad je skroz tamno, onak. Ili sa, u Indiji znaju imati zlatne ukrase na krovu, pa onda sunce kad prolazi, nekad sa tog ukrasa zlatnog sjaji jako blještava, nekad je skroz tamno, ne? Tako da se onda možemo pitati, jesu li naše djelatnosti, djelatnosti duše ili nisu. Kod toga je ovoga jako bitno, bitno imati pravilan stav na koji ćemo se mi postaviti prema tome, jer ako trebamo znati da smo mi duhovne duše koje prolazi kroz materijalno iskustvo, nismo materijalna bića koja se duhovno onda nadograđuje. Ne? Jer ako krenemo sa svojim, sa tog stava da smo materijalna bića koja žele neko duhovno iskustvo, onda će svi naši planovi ili pokušaj biti osvećeni zbog toga, jer baš zbog toga je to u stvari važnije, ego. Imamo svoj plan i želimo natjerati Krišnu da ga prihvati, onda. A nismo se prije toga raspitali koji je Krišnin plan. Ne? I tako da jako je dobro pokušati onda okrenuti stvar na taj način da pokušavamo djelovati da kao duhovna duša i pri tom se pitati koliko su naše djelatnosti, djelatnosti duše analizirati svakodnevno. I sljedeća stvar koja bi nam mogla otežati našu vjeru je raga ili materijalna vezanost za materijalne stvari, jer kad ulažemo previše energije, ako ulažemo u materijalne vezanosti i kaj bi još sad ako previše ovoga ulažemo energije u materijalne stvari, onda ovoga možemo vidjeti da rezultat toga bude bijeda i patnja na kraju krajeva, zato jer sva naša energija bude uložena u nešto što je prolazno, u nešto što uopće nije stvarno. Ne? I rezultat su ti osjećaji koji se pojave, koji su pogubni za našu vjeru na kraju krajeva. Na kraju dođe do frustracije, ne? I može se doći do toga da rečemo, aj, dosta mi je svega. Ne? I znači materijalna vezanost svakako nije dobro. Da li možemo, je li neko problem može da pojest jabuku iz ogledala? Je li to moguće? Nije. Možeš jednu razbiti glavu i ogledalo skupa. Tako da je to nije moguće. Sljedeća stvar koja bi nam mogla isto otežati našu vjeru je dveša ili prekućer je bilo iz tih raga dveša. Znači da se moramo osloboditi vezanosti i odbojnosti prema predmetima osjetila. Ne? I dveša je odbojnost prema predmetima osjetila i čak se i definira kao zavist ili mržnja prema našu vlastitu nesreći. Onda kada ako nam se događaju negativne stvari, ono što mi ih nazivamo negativnima, one stvari koje mi nazivamo negativnima, onda se postavljamo prema njima jako negativno. Onda znamo poput psa režiti na takvu situaciju u kojoj se nađemo. I to je isto nešto što otežava razvijanje naše vjere u Krišnu. Još jedna stvar koja nam otežava stvar je abini veša ili grubo osjetino uživanje i strah da će smrt odnijeti sve ono što imamo u životu. Ne? I ta abini veša je slična sa ragom, odnosno materijalnom vezanošću, ali u ovoj situaciji se govori da je to, odnosi se na baš grubo osjetilno uživanje. I kod toga bi morali bi ovoga, trebalo bi nam biti jasno da ne možemo, da Krišna nije neko ko je slijep, da on nije tup, da on vidi nas u svakom trenutku našeg prakticiranja svjesnosti Krišne. Ne? I ovoga, ne možemo dvije stvari raditi istovremeno. Ne? Koliko dugo možemo ovoga držati dvije noge u dva čamca i onda koliko dugo budemo stajali onda, ako tak tako nastavimo. Ne možemo raditi sve vrste nekakvih bedastoća i mislim da će ljubavni osjećaj prema Krišni naći mjesta u našem srcu. Ne? Ako nekoga pozovete u svoju sobu gosta prema kojem imate neko poštovanje, onda ćemo očistiti tu sobu, ne? I ono bude izgledala lijepo, ne bude unutra. Kada vas neko pozove u sobu kojem ono iz madraca viri 6 federa, ima u kutu neki šišmiš, ono, predreti sombrero, a sve skupa ima vonj po upojnoj jami, ono, bi rekli, hvala lepa, idem ja malo prošetati. Ono. Pa ako želimo da Krišna stvarno dođe u naše srce ili da bhakti dođe u naše srce, onda moramo napraviti uvjete za to, da to stvarno bude tak. Ne možemo jednostavno raditi sve vrste bedastoća i mislim da će Krišna ili bhakti devi doći u srce naše. To ako se ne odlučimo za pravi put, onda se to nikad neće dogoditi. Ne? I bitno je kod svega toga da smo mi željni prepoznati koliko je naše neznanje, ne? Koliko mi imamo neznanja, neznanje nego neznanje, koliko imamo neznanja i kako ga onda iskorijeniti. Ne? Jer kad je bhakta u čistom stanju, on nema sklonosti prema prađalpi i takvim nekim stvarima. Ne? A ako su neke odlike koje smo nabrojali sad, lažni ego, zavist i takve stvari, on, takva osoba onda brzo ulazi u neku prađalpu. Ne? I to je oružje koje Maja koristi da bi nas neprimjetno, ali pomalo spustila dole. Ne? I onda kad se jednog dana nađemo, dok vidimo da naš duhovni život više nije onakav kakav je bio nekad, onda tražimo društvo istomišljenika koji su isto više nisu u onom stanju kako su bili nekad. Ne? I onda skupa pokušavaju objasniti, racionalno objasniti svoje krivudanje s puta. Ne? Ali upravo je ono što mi bi trebali htjeti, to je da prepoznamo koliko je naše neznanje i onda ga iskorijeniti. Ne? I maknuti tu zavjesu onda koju svi stavljamo pred očima. Pri tome je jako bitno shvatiti na koji način karma djeluje. Ne? I da djeluje stvarno jako, da ima puno efekta, ono, da je učinkovita. Ne? Jednom su Tulasi Valapa Prabhu, znate njega, on je išao jedan put u Sankirtan skupa s baktama u Sisak i iznajmili su jedan stan u Sisku i namjeravali su tam raditi mjesec ili dva, ne znam koliko je bilo točno, koliko su mislili raditi Sankirtan. I iznajmili su oni stan i prvi dan su išli normalno u Sankirtan i imali su, ono, budili se ujutro i sve to, ali je onda i platili su naravno taj stan, ali je onda nakon nekog vremena, odnosno drugi ili treći dan, ne znam točno više, došao je vlasnik stana i rekao je, budem ja tu malo s vama u drugoj sobi ovoga, ja tak smo se u stvari dogovorili, ali biste me krivo shvatili, ono. I bakti su se normalno drugog jutra i ostali dane dizali rano ujutro i ovoga, normalno kak bakte imaju svoj raspored, to su radili, ali njemu je to jako smetalo i bio je jako uznemiren time i počeo im je raditi probleme, ne? Počelo je došlo do nesuglasica i bakte su odlučili onda otići, izaći van iz tog stana jer im je to u svakom pogledu otežavalo njihovu Sankirtan. I Prabhu je pokušavao na sve načine još neki lakšmi izvući tog, da im vrati taj gazda, da im vrati lakšmi, ali nikak nije uspio. Ne? I Tulasi Valapa Prabhu je nakon nekog vremena pročitao u Vareni jedan članak. Oni su znamili drugi stan, ne? A on je nakon par mjeseci u Vareni pročitao jedan članak iz kojeg je bilo vidljivo da je ta ista osoba iznajmila nakon njih stan nekom gardisti koji je bolovao od PTSP-a, ne? Samo on to nije znao. To je isto napravio i tom čovjeku, ne, tom gardisti. Ovaj mu je platio, a kasnije mu se ovaj opet uvalio u stan njemu. Ne? I nakon nekog vremena je taj bivši gardista pozvao sve svoje prijatelje, koliko ih je imao, ne, Sad da li su svi bili PTSP-ovci ili nisu, o tom potom, ne zna se točno ono. I rekao je da ima iznenađenje, da ima iznenađenje za njih. Ne? I on je pozvao sve te svoje kolege i otvorio ormar u toj sobi. I kad je otvorio ormar, unutra u tom ormaru je bio razda isjeckan na komade, onak, iskasapljen, šuš. Dobio instant karmu natrag, ono, šus. Ima opaka priča. Ima u Koprivnici postoji jedan bakta Zoran koji ima dva mala sina, isto je, ima jednu zanimljivu realizaciju koju kako karma funkcionira, i to jako, jako dobro. Stari njegov sin Nikola ima i siku i tako, ono, ponaša se kao bakta, deklarira se kao bakta, i u školskom autobusu su ga istukli, to neki iz sedmog razreda, možda i stari, sigurno je bil neki ponavljač, neki zapušten. I ovo nije mogao ništa napraviti, istukli su ga, ono, imali šljive i tako, po licu i to sve. I drugi dan su saznali da su tom dečku koji je istukio Nikolu zabili olovku u oko. Pš, i sad da je vjerojatno ostao bez oka. Tako da često nam se zna vratiti, ono, i to materijalna priroda je oko za oko, zub za zub, ne? I često nam se zna, ono, dobimo instant karmu natrag, tako da to nije neka stvar s kojom bi se trebali zezati, ono, to je, zato je jako, jako važno da shvatimo na koji način funkcionira, ne? Opisam da postoji četiri vrste karme, u stvari. Prarabda karma, to je ona karma čije plodove sad kušamo, ona karma koja nas je sad stigla, ne? I koja je sazrala. Onda aprarabda karma je ona karma koja još nas nije stigla, ali je tu, ona postoji i samo čeka na trenutak da nas stigne, ali postoji i stigla bude prije ili kasnije, ne moramo se bojati. Postoji stupanj karme koji se zove biđa, to je sjeme karme, i kuta, to je supstveni stupanj prije tog sjemena. Tako da je za nas jako važno da preduhitrimo tu karmu, jer je ona prarabda karma, dok dođe prarabda karma, taj plod, to je, kako se to može iskorijeniti, teško, ne? Jel, trebali bi to sjeme izvaditi van. Ili čak ako pokosimo vrt, ili spalimo čak s nečim, to sve, ako sjeme ostane u zemlji, opet je jako, jako teško. Jel, opet izađu i sjemena tog isklija van. Iste nepoželjne biljke. Dakle, ono što moramo napraviti, moramo izvaditi tu sjemenku grešnog djelovanja, ne? I to je puno lakše napraviti nego iščupa debeli hrast dok to izraste, ne znam, u visine. I zato je jako važno djelovati odmah u duhovnom životu, ne, i biti jako pažljiv glede prilikom predanog služenja, ako nismo pažljivi i nemarni, i ako smo nemarni i nepošteni, onda ćemo imati problema, ne, ako smo mutimo neku svoju kašu, onda problemi stižu sigurno. I da, onda nas stignu problemi i onda je kasno, znači da moramo biti pažljivi da nas to ne stigne. I da to je bitno, to je u stvari bitno zbog toga da mi da se olakšamo predano služenje i vjeru u Krišnu, to je bitno zbog toga jer moramo stvoriti sredinu u kojoj nas te posljedice grešnih djela ne budu sustizale, ne? Jer ako mi želimo stvarno predano služiti, onda nije dobro da iza nas neko nas stalno vuče, ono, samo ono, u rikvercu. Ono. Te posljedice grešnih djela moramo nekako maknuti, inače pravo predano služenje je teško da budemo iskusili što to u stvari je. To su jako bitne stvari za duhovni život. Svaki bakta bi trebalo obratiti pažnju na to. I postoje još neke stvari kad počnemo predano služiti, onda su to neke stvari postoje koje isto, u stvari nakon kojih, koje mogu utjecati na našu vjeru, ne? Jer bakti počinje s vjerom. I sad kad mi počnemo predano služiti, onda svi znamo da postoji taj početni entuzijazam, ne, to se zove ucahama i, ne, i svi smo poletni, svi ono, pš, za prek noći sam čisti bakta, ne, još mi samo dan da fali, ne, i takve stvari, ne, i, i taj početni entuzijazam nas neko vrijeme ono, žari i pali, dobimo kredit, ali nakon nekog vremena ode, to svi imamo vjerojatno realizaciju da je to tak, ne. Ode i onda kad mi onog trenutka kad mi trebamo vratiti taj dug, možda ako, ne, ako nismo čvrsti svoje vjeri, onda će biti problema, ne? Onda bude ne, možda ne budemo mogli vratiti taj dug, ne? Pa budemo, možda ćemo misliti da i nije to za nas ono, toliko duga moram vraćati, a uopće nije bil takav, ne, bil je manje i takve stvari, ne? I nakon toga sljedeća stvar je, se zove gana tarala ili, ili ravnodušnost. Nakon toga postanemo ravnodušni jer imamo neke sumnje. U stvari ravnodušni smo, jer nekad smo, to je onaj sporadični trud koji ulažemo u, u naše prijavno služenje. Nekad smo entuzijastični, a nekad nismo. U stvari više nismo nego jesmo. Ne? I onda više djelujemo prema svojim osjećajima. Ono. Sve je to lijepo, krasno, ali osjećam se ovako, a tako da napravim. Ne? Nismo dovoljno jaki u, to, u toj situaciji da djelujemo prema svoj devoci, makar možda neku, neku devociju imamo, ali nismo, nismo u tom stanju da stvarno djelujemo kako bi trebali. I nakon toga nam dolazi nešto što se zove Vyudhavikalpa. Vyudhavikalpa se odnosi na sumnje, kad imamo sumnje u duhovnom životu, kada razmišljamo ovoga, recimo da li da špekuliramo, da li da um špekulira, da li da se oženi, da li da, da postane odvojenik, da li da, da možda bi bilo dobro da ode na drugi kraj svijeta propovijati i studirati, ali, ali nikako ovoga ne uspijeva to onda na kraju napraviti, zato jer su sumnje puno jače, makar osoba iskreno to želi, ne? Ali ne, ne, ne učini to. Na tom nivou su sumnje još uvijek jače od stvarne želje za predanim služenjem. I nakon toga nam dolazi Vishaya Sangara ili, ili ono što se odnosi na uživanje u osjetilima. Tu je, tu je kad bakta ima unutarnju borbu sa osjetilnim uživanjem, ne? Ima unutarnju borbu sam sa sobom, da li bi i ne bi uživalo, ono. Stalno se koleba se, bori se, ono. Hoće uživati, neće uživati, ono. U predmetima osjetila. Bitno je da kod toga da tu osoba ima inteligenciju, ne? Ima neko znanje, ima inteligenciju i zna što je prava stvar i to želi. Ali jednostavno osjetila je i vuku natrag i ima tu borbu sa predmetima osjetila. Jel bi uživalo u materijalnim osjetilima ili ne bi. Ne? I kad, kad mi tu počnemo stvarno, stvarno ulagati u tu borbu, onda ne. To znači da tu počinje svjesni razvoj bakte. On se stvarno želi promijeniti. Ne? I koliko energije tu u to uložimo, toliko znači da smo mi u stvari objavili rat iluzorne energije onda, ne? Na tom putu prema Krišni. Onda. I do, to je taj, do tog nivoa svjesnog razvoja je bi svakako svi morali doći, ne? Da mi svjesno hoćemo i da smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo, da se svjesno razvijemo dalje, ne? I nakon toga nam ide nija makšama, to je stanje kad bakta više nema toliko materijalnih želja, ne uživa, nije željan uživati u predmetima osjetila, ne? Ali on nije sposoban ovoga poboljšati svoje predano služenje, povećati predano služenje. Recimo, hoće mantrat puno više krugova, hoće puno više službu napraviti, ali jednostavno ne može. Ne? Ima planove, recimo od sutra hoću toliko i toliko ovoga službu napraviti, ali jednostavno u zadnji tren, jednostavno ne, suho, ne, nema energije da se to napravi. Ne? Nekad se možda našli u tim situacijama, da ne možemo, a hoćemo, a ne možemo. I kod tih stvari nam ovoga fali jednostavno društvo čistih osoba, ne? Društvo osoba koje nam mogu dati tu energiju da mi stvarno napravimo, stvarno povećamo tu. Ali to podrazumijeva se pravo druženje, pravo društvo, ne, pravilna razmjena, sve na pravilnom način, ne, onako kako to Krišna želja, ne kako bi mi htjeli, malo prađape, malo ovoga, ne, stvarno društvo ne to spašava, onda, da mi, jer to je ono što onda može povećati naše prijedno služenje. Ne. I onda ako smo uspjeli povećati to naše predavno služenje, onda nam onda postoji na kraju i otvorila se pipa, ne, ono, preplavila se nas bhakti, došla je neka devocija u naše srce, ne, i ovoga, služimo ko ludi i tako, i onda se i može doći do, do jednog stupnja koji se zove taranga, rangini. Ranga znači uživanje, a taranga je ocean, odnosno mali valovi u oceanu bhakti, a ti mali valovi se odnose na korov koji se nalazi u oceanu bhakti. I to se onda odnosi na popratne proizvode bhakti, u kojima onda osoba, odnosno bhakta, nalazi zadovoljstvo, odnosno prihvaća ih, prihvaća slavu, sljedbenike, ugled. I to je nešto što je, gdje to je nešto gdje je vrlo lako zaglaviti, ne. Jer ako je neko stručnjak po nekom pitanju i svi te slave, ti si stručnjak za, ne znam, za prasadam, ono, kuhar najbolji, i sad svi te slave, ti, i stvarno jesi, ono, nema bolje kuhara od tebe u svijetu, i sad svi te slave i ti jednog dana možda rećiš podapa, pa jesam. I tog trenutka sve je ponovo, tog trenutka možemo natrag, ono. Smo prihvatili smo ono što je Krišna na kraju krajeva, slavu, ugled. Ono što mi trebamo slaviti je Krišna. I sve ove pomoću svih, bitno je kod toga da kad prelazimo s jednih stvari na drugu tokom našeg razvoja u duhovnom životu, da ključan element u svemu tome je vjera. Ne? Ako nemamo vjeru da ćemo doći Krišni, da je to nešto dobro što moramo napraviti, i onda nam bude teško da to stvarno da povučemo s jedne stepenice na drugu. Ako se predugo zadržimo na bilo kojem od tih stvari, onda idemo u rikvrsa. A u rikvrs nećemo, čel? Nećemo. I ovoga... da bi stekli možda bolju vjeru, bitno je isto čitao Šrimad Bhagavatam, pa onda bi mogli tokom svakog dana našega napraviti jedan sat koji se zove Bhagavatam sat dnevni. Jer Bhagavatam je ko prozori u duhovni svijet, ne, mi trebamo samo skočiti preko, ako uspijemo. Ne. I moramo onda znati nešto o tome što se nalazi iza toga. Ne. Zato je jako dobro da mi otvorimo te prozore, ono, pomogući svaki dan. Doma obično isluftate sobu svaki dan, jel, da uđe zraka. A kak u duhovnom životu ako ne otvorimo prozore, odnosno Bhagavatam, kako bomo disali, ono, ukrepali, ono, ko, ono, mislim, ono, nakon nekog vremena osušiš se i di nema govora o nekoj vjeri da ojača, ono. Svaki dan moramo otvoriti Bhagavatam. To je sam Krišna, nema razlike između Bhagavatama i Krišna. I uvijek inspiraciju pri tome možemo naći. Danas je dan pojave ovoga Narottam Das Thakura i inspiraciju iz njegovog primjera uvijek možemo uzeti. Da sam ja sad prekoračio tajming, ali ovoga, možemo uzeti inspiraciju kod Narottam Das Thakura. Imamo tu neke molitve, ali to ne bomo sad, jel smo pri kraju s vremenom. I kad se Narottam Das Thakur pojavio, Chaitanya Mahaprabhu je gledao u smjeru sela Keturi, koji se zvalo vikao Narottam, ne, i su se pitali onda koga to zove Chaitanya Mahaprabhu, i nisu mogli odgonetnuti ko je to, onda su se mislili da je to vjerojatno se rodila neka velika dživa koja je jako draga Chaitanya Mahaprabhu. I Narottam Das Thakur se rodio u Keturi, Gramu, i majka mu je bila Narayani Devi, a otac Krišnananda, i on je ovoga posjetio sva sveta mjesta hodočašća velika i napravio jedan Keturi Gram festival koji je ovoga, na kojem su se osobno pojavili gospodin Chaitanya, gospodin Nityananda. Pa to se događa jedno ako osoba ima veliku vjeru u gospodina Čajtanju Nitjanandu, da se oni osobno pojavi, inače nije moguće. I ovoga, kaj sam nešto reći, da kad je ovoga, kad je bio mali, kad je postavljeno obred davanja žitarica djedetu, on su mu davali žitarice, ali on nije htjel to prihvatiti, tu rižu. I onda su pozvali astrologa da on pogleda zbog čega on neće uzeti tu rižu. Onda im je astrolog objasnio još da ta dživa želi prihvatiti samo prasadam. I onda su oni, kad su to ponudili Krišni, onda je on prihvatio rižu. I iz primjera narod tam Dasta Kura isto možemo vidjeti da bi trebali postati vrlo oprezni u duhovnom životu, da nas ne stižu razno razne inkvizicije iz naše prošlosti. I da smo pažljivi i u tom pogledu da otvorimo prozore duhovnog života svaki dan. Ako je moguće više nego jedan put. Hare Krishna. Ima li pitanja ili komentara možda?
Mi su rekao da bati pušimo sa vjerom. Kaj si misli po tema? Jer je to malo... Meni je to malo nemojiše. Meni je više željeno vjerovati inako generalni plan. Svijem što vjerujem. Ne bismo došli s ima da nismo čitali tri knjige Šila Prabhupada, da to je realizirano znanje. Još malo prosto.
Pa, da nemamo neku radu ili vjeru, ne bi nikad niti počeli čitati te knjige, ne? Za ozbiljno, ne bi ih počeli malo više proučavati. Tako da, ako nemamo baš nijaku vjeru, onda sigurno do bhakti nećemo doći. Šrada ili vjera je opisana da postoje dvije vrste. Ona koja je spontana, to je, su zalihe iz prošlog života, i ona koja je koje dolazi iz nekog nasilnim putem izvana, ne? Da li je to pričin ili nešto drugo, to je, nije bitno, ali te dvije vrste vjere postoje. I sad mi imamo određenu vjeru je u nama i zbog naših prošlih djelatnosti i toga svega, ali mi smo svjesno odlučili da želimo proučavati to i da ćemo imati neku vjeru da ćemo jednog dana doći do bhakti. To znači da mi sad imamo bhakti, ali imamo vjeru to da ćemo dostići bhakti jednog dana. Prema riječima Šila Prabhupada. Ne znam, možeš malo konkretnije pitanje, možete, nisam dobro shvatio.
Ne znam, ja sam recimo na početku isto razmišljao kupila, recimo sad sam malo drugačije razmišljao, vidim da recimo svaki par godina sam mijenio svoje koncepcije o svemu. Tako da... Ti si rekao svoju realizaciju, ja recimo kad bi to govorio, ja bih rekao da sam pamtim za svoje na znanju, meni to tako sad izgleda. Ti nisi nikad loše rekao, jer recimo meni ja bih rekao da sam partijen, meni ne znam, ja bih tako rekao.
Pa tega, jesi to smo rekli u ome, na iskorijenima ne znam.
Produkti bhakti su vidjana, realizirano znanje i odvojnost.
Evo, moja pod prvu može.
Ne, to je upravo, on je rekao malo ti, da su prepreke na vjere neznanje, da je rekao da je najbolje su biti znanje i šatko, normalno. Prosto dvije vrste vjere, jedna od klasifikacije vjere postoje slijepa vjera i postoje sakara šrada. Sakara šrada je ona vjera utemeljena u znanju. I to je ono, postoje gjana i vigjana. A vigjana znači realizirano znanje, znači da smo učinili nešto u skladu sa šastrama, da funkcioniramo, da radimo ono što šastre kažu i onda dobiješ realizaciju. Dobiješ rezultat, ono što je naznačeno u šastrama. Ako uradiš to i to, dobit ćeš ovo. To je znači, to je realizirano znanje, da slijediš šastru. Jer sama gjana neće nam doniti. Sama gjana nam neće doniti. Jer potpuno vjera.
Piše u Bhagavad Giti, šradaval labate gjana. Do znanja može doći jedino ako imaš vjeru. Dobro, veliš, rekao si, znanje i odvojenost. Ja, do znanja ne možeš doći bez vjere. Da je vjera početak. Šila Prabhupada veli u uvodu Bhagavad Gitu, oni ko čita Bhagavad Gitu ne mora vjerovati da postoji Krišna, makar teoretski, znači to makar tu malu vjeru, ajde, teoretsku vjeru treba imati, onda, onda dolazi do znanja. Znači da vjera početna, onda dolazi znanje.
To je, se odnosi na šadu, ono, početni ste.
Da, da. Si.
A to, to je, to može dobiti ono, agjata su kriti, ono što ono prijavljaju.
Znači, od toga ateisti ne mogu čita Bhagavad Gita, jer automatski ono bacuju tu mogućnost da, da došti ima.
A to je razlika između šade i one vjere, potpuno vjera za nastavak procesa. Šrada je taj početni stadij. To je, to je ono dobra sreća, da imaš neku dobru sreću da povjeruješ je ovo. Ne, ovo je neka prava stvar. I nešto, ili napraviš, imaš neki, neki kredit, kao agjata sukriti. Znači ono, napravi si neku službu neznanju, mislim, ono, poslao si neku dobru, a, kako gledam, dobru misao, kao, a, ovi bakti su baš fini. I tako nešto. To je potrebno da bi ono inicirala početnu, početnu vjeru. To je to, to je šrada. Viš, ovi, ovi ljudi su tako sretni. I, i to je taj, to je ta vjera, to je ta minimum, minimum vjere. A poslije je potrebno znanje, definitivno, bez znanja. Niko se ne, ne može zadržati ovaj, na slijepoj vjeri samo. To je ono što se danas generalno u društvu se priča, ono, treba imati vjeru, treba imati vjeru. Ali šta? Šta, šta znači ta vjera? Ono, generalno se misli na, na slijepu vjeru, kao da, ne znam, ta i ta osoba postoji, ili ono, Isus postoji. Da, Isus postoji, ali a na osnovu čega ti temelješ tu vjeru? Ako stvarno vjeruješ da, da Isus postoji, onda ćeš slijediti njegova učenja. Nećeš govoriti samo Isus postoji, on se žrtvovao za nas. Tako bi mi mogli danas govoriti, da ćemo pravo pa postoji ili Krišna postoji, ali ne radimo ono što on govori u Bhagavad Giti da bi trebali raditi, da bi ovaj, napravili na duhovni put. Tako da, vjera se definitivno mora temeljiti na znanju, ako znanju šastri.
Nema više pitanja, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai.